krūsu smaržu, no kurienes pel laivā līkanā, kur strāme aiznest grib šo bērnu, kas līdzīgs rozei pumpurā. Viņš garām skriet ar tālo rozi smaržu, zūd laiva ātri upes līkumā. Vai strāmi sūta man šo bērnu, vai rose beidzot siedēs man? Manā dārzā puķis brīnišķīgās, un vienmēr zied, kā siltā vasarā. Nāc siedi citām puķiem līdzās, un klausies viņu pasakās. Lai tava rozi vienmēr smaržo jauki, lai viņas daļums nenovīst nekā. Nāc dārzā, paliec vienmēr dārzā, kur tava roze sapņo tvar.
Labdien, mīļo krusmā, cik skaists ir tavs dārs, cik skaists ir tavs dārs. Ak, cik žā, ka man ir jāsteidzās.
Vai nepaliksi te nemās?
Es pateicotietu ar puķiem labprāt. Ak, cik žā, ka man ir jāsteidzās.
Kā lai tik ātri atvadās?
Lūk, līlijas stūpes jau teju grib sākt. Cik žēl, ka man ir jāsteidzās.
Tad tiešām projām jādodas.
Es spēlētu balsi un griestos ar tām. Žēl, ka man jāsteidzās.
Žēl, ka tev jāsteidzās. Uz kurieni tu steidzies? Kurp gribēji ar upes strāmi traukt?
Es kāju meklēju un mūsu rozi nesu, kas atpakaļ uz mājā viņu sauks. Man tomēr jāsteidzas.
Tev tomēr jāsteidzas.
Roze ledu nepieskaras, ledum nav pār rozēm vārā.
Ja steidzies vien,
ka es kaut kur mani gaida, un vecmāmiņa mājās ilgojās.
Ja steidzies vien, bet pirms tu projām dodies, ļauj magonē tev matu sāsukās.
Thank you.
nezvanīja sniegt pulkstenīs. Kur man jāsteicas? Maigi gar vaigu slīd māgonesīs.
Par visu, kas krīt,
Tos pūksniņos skaitā stundas garas tik-tak aizataka tik-tak nepasaka vai tu vienmēr blakus būsi vai nepagūsi tik-tak aizataka tik-tak nepasaka sapnī tik daudz surbju varas vairs neatceros kurās Vecos pulksniņos skaitā dienas garas tik-tak miega soļi tik-tak krīt kā oļi vai tu vienmēr blakus būsi vai būsi tik-tak miega soļi tik-tak krīt kā oļi sapnī tik daudz turbju veras vairs neatceros kurās Jāatrodas cieši rokās, jāsadodas. un jāatrodas.
Sirds puķīt.
Ak, nespēju acis aizdarīt.
Cik briesmīgi, dargā sirds puķīt.
Tu briesmīgi krāci man jāpiekrīt.
Tas nevar būt, dargā sirds puķīt.
No zara man bija nokrīt.
Tur rūtens vētra krāca tik briet.
Tu krāpies un mānies katru rīt. Rājas savā valodā.
Tu dzirdēji,
kas tur?
Kāds teica,
krā, kur? Labrīt un piedodiet, ka noklausījos. Tas tiešām atgadījās netīšām, diemžēl man nu skolā mācīties nav nācies, bet dažus vārdus saprast izdevās. Krā, krā, mans vārds ir Gerda. Krā, krā!
Pardon, pardon, par leikro, vai ērce būs, vai arī ne, vai trauķu mēlēt, vai gājat. Krā, krā, vai to var riski tēzējat.
Šākara pavasara.
Tik sen, krā, krā, kāds viņš ir, kāds ir.
Sēns, kur smaidās sasildīties var.
Laut tā tad jauks viņš izskatās.
Sēns, kur smiekli svaigstas iedicinā.
Klaut tā kad veikli jokojas.
Sēns, kura galvā putras domas smīt.
Klaut tā tad prāts ir.
Cik pasaku un rotaļu viņš zinā.
Krā, krā, ir tas, tas sats ir gan jāgarda, tāds viņš ir.
Vai pilī, kuru sargāja, es savu kaju tiešām atradīšu.
Tu varbūt princi atradīsi, bet labā būs, ja aizmirsīsi. Viņš nesen pilī ieradies, bet drīz jau tronī sēdīsies, jo princesei aprāna pēcīnieks. Krā, krā, vēl sveši galva noslēpumi, un prīnča lielie panākumi. Viņš salta drānā sietērpsies, un savās kāzās līdzmosies, ar princesi tam dejot koncu prieks. Krā, krā!
Tas nevar būt, ka mājas vecmāmiņu un mūsu mūsu roses kais ir aizmirsis, kas savu gardu viņš vairs nepazīst. Es gribu ātrāk viņu ieraudzīt,
bez kurpēm pilvī nedrīkstiet.
Es lūdzu, dosimies tūlīt,
no balles skrandās izraidīs.
Es lūdzu, ticiet, lūdzu, palīdziet, kais man ir atvot priecīgs būs, tam rozinās tu es. Un sveicienus no mājām, kur vecmāmiņa gaida mūs.
Ja būsi klusa, sardzene manīs, tik prātīgi, tik kārtīgi, krā, krā, seko vārnām līdz.
Mans vārds nav kājs, šķiet viņa raud par to, un viņa raud tik lielām asarām,
tik lielām asarām,
ka var kaut krēles vērt no tām,
ka var kaut krēles vērt no tām.
Paspožai krēlītei ik vārna slēp zem spārna, vai protat pantiņu, ko skaita katra vārna? Bērni, tagad noskaitīsim kopā pantiņu, lai meitene pārstātu raudāt. Sākumā mēs, un tad visi kopā, ja? Kārlis, Klārai, Dāvina, Krelles. Klāra, Kārlim, Klārneti. Un tagad visi kopā. Kārlis, Klārai, Dāvina, Klāra, Kārlim,
Malači!
Kā tevi sauc, kā tu šeit nokļuvi, vai gribi mēs tev tūlīt skaistas krelles dāvināsim?
Man vārnas slēpus durvis atvērā, es esmu Gerda. Lūdzu, 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 uz vārnām nedusmojies. Princese, kad es var kaju viņām pastāstīju, no sirds tās gribēju man palīdzēt.
Tev ir savs stāsts un es to nezinu, nu tiešām gan es sadusmoties varu.
Tu taču vari mums to pastāstīt.
Es sapnī redzēju, kā es biju pazudis. Man šķita modīšos un kaju ieraudzīšu. Un mēs kā agrāk skriesim spēlēties. Kā es būs tepat, es viņu samīļošu. Un viņam atkal būs par mani prieks. Bet kā es nav atgriezies, ar vien nav viņu redzējis. Neviens, kopš burvi spogulīš ieskatījās, kopš acīs sāpe viņam iedūrās, kopš viņa sirdī augstums iesagās. Rozes vecos pulksteņos skaitā,
stundas garas,
tik-tak aizvatakā, tik-tak nepasaka, vai tu vienmēr blakus būsi,
vai nepagūsi.
Tik-tak aizvatakā, tik-tak nepasaka, sapnī tik daudz turbju veras, vairs neatceros, kurās iegājums vaidots acīm. Pasaudzē.
Lai vari droši tālāk braukt un ātrāk kāju sameklē.
Vēl vāc, vēl vāc, 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 celt riteni, jūs varat spēlēties, bet lūdzu, lūdzu, ļaujiet tālāk iet. Es atdošu jums visu, ko vien vēlaties, tik neturiet vairs mani, lūdzu, ilgāk tie.
Man tikai vecmāmiņa un vēl kais. Bet man ir māte īsta ragana, un desmit laupītāji apriņoti. Nāc labāk paskaties vēl man ir svāri, ko sākustīju, lai var pasmieties. Re, ziemeļbriedis liels, bet nobīgies.
Pasarē. Tur, 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 tur uz kokam viegla pleca, mūs vēja mātem nāca pahauklē. Tur, tur, kur, kur mēs samtī šūpojāmies un klausījāmies viņa stabulē. Tur, 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 tur no mūsu līkstes rāmī. Mēs lūkojāmies plašā pasaulē.
No koku kā lotnis jūs lūkojāties tālu, bet tagad kūstekņi tāpat kā es. Man lūdzu mežā valodīši sakiet, vai kā jūs redzējāt no augstās galotnē.
Tur, 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 tur viņš garām aizlidoja, pār mežu galiem baltās kamanās. Kur, 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 kur tās vēdā viņu kroja, to mīļā garda gan mēs nezinām. Tur, 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 sniega karalieni. Kais kopā traucās naktī augstajā, kur vien viņas elpas kārās, visu asala un ledu pārvietās.
Ar sniega karalieni Kais ir aizlidojis, un tagad viņam var būt ļoti sals. Man lūdzu mežā balodīši sakiet, kur viņas pils, kur viņas ledus valsts.
Pien tie, či vidā pļāpā, pazūdiet pa saviem kakiem acis man uzbrats prop no manā. Mans duncis blakus guļ un paliek nomodā.
Roze vecos pūksniņos skaitā, Skaras, tik tak aizved taka, tik tak nepasaka. Vai tu vienmēr blakus būsi, vai nepagūsi? Tik tak aizved taka, tik tak nepasaka. Sapnī tik daudz durvju veras, vairs neatceros. Kurās iegāji un smaidot sacī, lai tevi gaidu.
Mūsu rotaļās un priekos, kur mums atkal jāsatiekas, cieši rokās jāsadodas un jāatrodas.
Cieši rokās jāsadodas un jāatrodas.
Tieši rokās jāsadodas un jāatrodas. Tu tiešām gribi savu kāju sameklēt,
lai kur viņš būtu, tomēr atradīšu.
Bet sniega karaliene elpus būtīs un varbūt nosalsi, kā nieka balodīts.
Es atceros vēl bildes grāmatā, te bārnu sēžas jumtā, laupītāji zogās un milzīgs ziemeļbriedis baltā klājumā. Pils tālumā ar ledus turņiem mirs.
Tad jau tev pašai nāksies izdomāt.
Ļauj balodīšiem vēlreiz pavaicāt, kur sniega karalienes ledus pils.
Jūras krastu kraujā vītliks tas putni tālāk nelido. Kur to ziemeļbriedim daujā, viņš klējot mēdz vēl tālāk ziemeļos.
Ledus pilī atrast manī, runā neprātoti garstās, tagai niko zini tu un zini.
sniede sniegā brīd, trī seni kalni savas akmens telti sliem. Aiz mežiem dziļajiem, kur priede sniegā brīd, trī seni kalni savas akmens telti sliem. Trauc mednieks pajūgā un viegli sliece sliem. Pēdējā, kas vien tuši sardzē stāj, bija plaši klājumi, ko sniegi allaši klāj. Aiz kalna pēdējā, kas vien tuši sardzē stāj, bija plaši klājumi, ko sniegi allaši klāj. Tur naktī garājā vien ziemeļ briedis vien. Un ragu žuburos tas mēnesi par vien. Vairāk nav nekā, tur sniega karaliene savā valstībā. Aiz baltiem klājumiem, kur vairāk nav nekā, tur sniega karaliene savā valstībā. Un staro ziemeļ glāzmas vainak zaļi zils. Līdz pašām debesīm no viņas ledus pils. Ceļu gājis nav vēl neviens. Tur pjoņot prot vien baltie zirgi jūkti sniega kamanās.
Vai ziemeļ vērš tev galnu tukšu pūtīs, vai gardai palīdzēt tev ir tik grūti?
Tu vari palīdzēt, tu vari brīvību. Tu vari labā būt un pati sevi atbrīvot.
Tad ātri projām skriet, es varu pārdomāt, jūsu meža plēži beidzot spārnu zelieties. Tu priedīgi arī prom, par gardu rūpējies, nu prom no manām acīm visi pazūdies. Mīļo
ceļiem ļaudis un pat takām zvēri caur tumšo mežu vienmēr garām iet. Mēs varam zeltu dzīvību tiem laupīt, tos varam sagūstīt un valgiem siet. Mēs varam zeltu dzīvību tiem laupīt, tos varam sagūstīt un valgiem siet. Pa ceļiem ļaudis un pat takām zvēri pie kāda cita vienmēr vēlas iet. Grauž acis rūktie buguns, kura dūmi man mēža tumsā vienai jāpaliek. Grauž acis rūktie buguns, kura dūmi man mēža tumsā vienai jāpaliek. Es rokas pieskārās kā mierinot. Pa ceļiem ļaudis un pat takām zvērī ap manu sirdi sanāk vienu viet. Es rokās sādoties ar viņiem grību no mēža tumsas līdzi gaismā iet. Es rokās sādoties ar viņiem grību no mēža tumsas līdzi gaismā iet. Es rokās sadevos ar veco tumsu. Un jāatrodas cieši rokās, jāsadodas un jāatrodas.
stājās ledus sāks, mūs pēro viņa skats.
Kā nokļūt tajā pilī, ledu izkausēt, kas var man palīdzēt?
Nāc, lūksim kudrosiem, lai būdā kūniku, notreidē viņām zālē, tā spēka cirku. Prot lasīt cenas sītis, un vēju mēs glasīt, no viņas galnā katla, tev jāiet cermas liet. Gadus pavadīju gūstā, nu atkal varu klējot brīvībā.
Ak, brīvībā, bet kas tad tā panastu? Pats esi to sev krāvis mugurā.
Tai melno dziru smelt, un atkal kājās cel, es esmu glābs, bet viņas ceļš nav galā vēl. Drīz laukā mēnes dils, mirds tā ledus pils, tur kājas sirds bez gardas mūžam neatsils.
Tam manas melnās dzīras spēkā nepietīk. Man zīmes jālasā ir purvju grāmatā. Es teicu, ka lēdum jāsalūst, ka lauskai zēna acī jāizkūs. Zins požas zivs pret krācijas purus liet un mēža zozin klinti, kur daizskrīja. Līdz galam Jānes lētos sargājo. Gan svērs, gan cilvēks palīdzēs, bet viņā pašā svērs, kas uzvarēs.
Es redzu mīlestība, iet un iet un iet un iet un iet. Ar basām kājām gan vasaru un ziemu. Es redzu mīlestība, iet un iet un iet un iet un iet un iet.
Darīt gudrā ziemeļa zemes sievā.
Mēs palīdzēt vairs gardai nevaram. Ko zīmes teica viņai nestāsti. Tā stipra savu spēku nezinu. Sniega karalienes robežas. Tev vienai tālā garda jādodas.
Rozes ledum nepieskaras. Ledum nav par rozēm.
Un redzīgas ir manas domas kā bezgalīgs ledus lauks un tikai mūžības vārdu lūpas man sauks
drīz pratīsi mūžību skaitīt dalīt un reizināt pareizi Ugli manā salikts būs mūžības vārds, tad saņemsi manu skūpstu ko soliju reiz pilnāt. Tad būsi no manas varsas mūžību atbrīvots.
Nāc skaties, cik pareizi skaitlis ar skaitli ir savienots. Lieliski sakārtots, viss atkārtots, atkārtots, atkārtots. Kas esmu saki, sniega karaliene, es raugos spogulī, bet sevi ne. Pazīstu, prats klejot tavā pīlī vientulīgā un pirksti pāri glūdām lauskām skrien. Kas esmu saki, sniega karaliene. Man kādreiz sāpēja, ja ēršķi pirkstā durās, es jūtu plaukstā sniega piku augsto, un silts man likās rozes pieskārījās. Tu soli brīvību man sniega karalijā.
Cieši rokās jāsadodas un jāatrodas.
Tu soli brīvību man sniega karalijā. Kas esmu saki, sniega karalijā, es raugos pogulī, bet sevi nesaskatu. Galīgā cipars vien.
Es skaidri zinu, kā ir galā skaistā ziemas pasakā.
Kas esmu saki, sniega kā
manas spoguļa, te pasālā uzskācīs ietūrā.
Svārniem ātri lidot
Acis ledum nepieskaras, ledum nav par rozēm varas. Kad raudi skaista, esi tu kā roze.
Kai, mīļo Kai,
kur tu tik ilgi biji?
Es tevi ilgi meklēju.
Bet kur tad biju es, vai šeit, cik te ir augsti? Cik te viskums, cik bezgalīgi tungs?
Un jāatrodas, cieši rokās jāsadodas, un jāatrodas.
Jūs esat man,
kā divas mīļas rozes, kas ziemu vērta siltā vasarā.
Atsoļos apsnidzis tornis, kuram pie cepures zvans, viņš pazīs jumtas un rozes un putnu balsis, kas skan.
Vasaru ietītu ziemā, asnu, ko glabāja sniegs, mēs viņam dāvināsim un vecajam toni būs vējās. Roze nāk, kad vispēdīgāk, viņa sargāk, mākļa būs nosa un neziņā biedē. Roze nāk, viss būs savādāk, katrā sirdī sāpjauna nosme un ticībā ziedē.
Tu būsi kopā ar mani,
vēģi ladejā mūs griež,
un tavi priecīgi smieklī mani līdz mākoņiem svieš.
Un ziemu kā pasaku vecu pārlapos zinkārīgs sars,
redzēs tad sniegotu sapni no jauna, kad saule stāv.